Ar ziņām Līga Kuriņa. Ja ar COVID-19 inficēto iedzīvotāju skaits pieaugs, valdība lems par esošo ierobežojumu pasākumu pastiprināšanu. Veselības ministra Ilze Viņķele norāda, ka epidemiologi pat labam veic nepieciešamos darbus saistībā ar šīs nedēļas jaunajiem konstatētajiem COVID-19 saslimšanas gadījumiem, tostarp nosakot kontaktpersonas. Ministri aicina iedzīvotājus izmantot iespēju veikt valsts apmaksātu COVID-19 testu iepriekš piesakoties zvanot uz tālruni 83003. Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1773 COVID-19 testi un otro diennakti pēc kārtas reģistrēti 7 jauni saslimšanas gadījumi. Patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju Latvijā pieaugušas par 0,2%, bet gada laikā cenas sarukušas par 0,7%. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem jūnijā pieaudzis par 1,6%. Tikmēr Latvijā arī turpmākajos mēnešos gaidāma deflācija jeb patēriņa cenu kritums, prognozē banku analītiķi komentējot datus par patēriņa cenu izmaiņām jūnijā. Piemēram, SEB bankas makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuģis uzsver, ka tuvākajos mēnešos cenu līmeņa dinamiku visvairāk ietekmēs naftas cenas atgūšanās, kas nedaudz atdzīvinās inflāciju. Vienlaikus šis faktors spēcīgāk izpaudīsies nākamgad līdz ar pārliecinošāku globālās ekonomikas augšupeju. Mājokļu cenas Latvijā šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pirms gada pieaugušas par 9,1%, kas ir straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Straujākais mājokļu cenu kāpums gada izteiksmē reģistrēts Luksemburgā par 14%, Slovākijā 13%, Igaunijā 11%, Polijā arī 11%, bet Portugālē par 10%. Savukārt Lietuvā mājokļu cenas šajā periodā pieaugušas par 6,2%. Saistībā ar ielas seguma atjaunošanas darbiem no šodienas līdz 18. novembrim tiks ierobežota transporta līdzekļu satiksme Marijas un Aleksandra Čaka ielā. Satiksme ierobežos posmā no Meķeļa līdz Pērnavas ielai. Radios konto dienas ziņas tapušanas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.